подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі ствараюць партыю ўлады. Пралукашэнкаўскае аб'яднанне «Белая Русь» правяло арганізацыйны сход у якасці будучай палітычнай партыі. Пры гэтым сама грамадская арганізацыя «Беларусь» таксама захаваецца. Каму і навошта патрэбная гэтая партыя? Пра гэта я сёння пагутару з былым чыноўнікам адміністрацыі прэзідэнта Анатолем Котавым. Прывітанне, Анатоль.
Добры дзень, Дмітра.
Глядзіце, пра такую партыю, пра лукашэнкаўскую партыю ўлады, такі своеасаблівы КПСС Рэспублікі Беларусь, гаворыцца ад фактычна ад самога пачатку існавання лукашэнкаўскага рэжыму, але ён сам выступаў супраць. Цяпер відавочна, што ён не супраць. Чаму яе не было дагэтуль і што змянілася, чаму зараз яна запатрабаваная?
Ну, ёсць дакладней час ад часу у межах рэжыму ўзнікае жаданне зрабіць нейкую такую штучную дэмакратызацыю, то бок пайсці ў кірунку парламенцкай рэспублікі нейкім чынам і стварыць у з палаты прадстаўнікоў з таго, што зрабілі зверху на савету ў 95-96 годзе, сапраўдную нейкую такую рэпрэзентатыўную пляцоўку. Ось. І час у часу гэтая дыскусія аб тым, што трэба ствараць партыю ўлады, ну, на паўзоры хіба адзінай Расіі, ось, яны час у часу ўзнікаюць. Іншы бок, што сам Лукашэнка, ён не бачыў у гэтым аніякага сэнсу доўгі час, таму што гэта так ці інакш уносіць змену ў тую сістэму, якая дагэтуль вельмі працавала. Працавала яна, дзякуючы таму, што ўнутры не было ніякай ідэалогіі, акрамя таго, што трэба падтрымліваць асабіста Лукашэнку, трэба служыць Лукашэнку, і на гэтым усё. Сам рух Беларусь, ён ствараўся вось як такая пратапартыя, падчас чарговай спробы змяніць палітычную сістэму Рэспублікі Беларусь, зрабіць яе такой больш, ну, зрабіць яе больш прывабны фасад. Ось зараз ідзе чарговая спроба зрабіць тое самае. На маю думку, тут гэта не ўнутраныя нейкія прычыны. Больш прычын знешніх, тое, што вось у 20-м годзе шмат казалі, што Крэмль патрабуе ад Лукашэнкі пайсці на рэформу, як спробу вырашыць унутрыпалітычны крызіс, і сутнасць гэтай рэформы таксама была ў тым, як каб пайсці ў больш такую дэкарацыйны парламент.
Анатоль, давайте паглядзім, зараз мы працягнем, давайте такі паглядзім, што сам кіраўнік гэтай арганізацыі сказаў як бы пра прычыны стварэння, і гэта якраз добра будзе класціся да таго, што вы зараз кажаце. Алег Раманаў называе некалькі прычынаў.
Во-первых, это возросшая зрелость гражданского общества нашей страны. Люди почувствовали необходимость активного участия в политической жизни. Они на своем опыте поняли истину известного высказывания о том, что если ты не занимаешься политикой, то тогда политика займется тобой. И наши люди хотят сами творить свое будущее, будущее своей страны, своих детей. Во-вторых, мы понимаем, что сегодня нужны субъекты ответа на те жесткие вызовы, которые брошены нашей стране. Мы видим, что в мире идет война, и для того, чтобы Беларусь оказалась вот этим островом стабильности, порядка, процветания и успеха, мы должны предпринимать очень серьезные усилия. Для этого нужны организованные силы. Наша партия будет одной из таких сил, которая сможет генерировать ответы на те вызовы, которые сегодня необходимо решать в нашей стране.
Это был Олег Романов, старшиня Белой Руси. Анатоль, что вы думаете, это те вонковые причины, война по Украине?
Так, гэта вонкавыя прычыны. Вось я сказаў, што ціснуў Крэмль, ён працягвае ціснуць для таго, каб неяк змяніць беларускую сістэму беларускага рэжыма, каб яна была больш кантраляваная, і вось на думку Крэмля таксама мець такую прарэжымную партыю, якую вельмі лёгка зарабіць прарасійскай, таму што нават у тым, што сказаў гаспадар Раманаў, няма ніякай ідэалогіі, няма нічога, што датычылася сапраўднага патрыятызму. По-другое, ёсць так само трек, ён відавочны, ён актывізаваўся у апошні час, хаця і даволі так, ну, крынжова, можна сказаць, гэты трек называецца «Перагарнуць старонку», і вось так само там структура такого самого Белорусского народного сходу, якую, з якою носится Лукашенко уже другий год, и она має быть центральной в этой системе, и новый позерк, новое бачение этой структуры, и она так само предугледжує, как там были представлены менавіта партии и громадская думка, грамадства беларускае у, канешне, ва уяўленні рэжыму, то бок зусім кантраляванае. Таксама гэта таксама адказ на тое, што у 20-м годзе рэжым пабачыў такія сур'ёзныя наступствы таго, што людзі, яны насамрэч не былі ўцягнутыя ў палітыку, і не проста людзі, а людзі лаяльныя рэжыму. Калі дэмакратычны рух і беларусы, яны выступілі супраць Лукашэнкі за змены, яны аказаліся вельмі актыўнымі. А супрацьпаставіць ім было няма чаго, таму што Беларусь, яна, ну, стваралася як такі шырокі рух, але шырокі рух на паперы. Тобок шмат членаў, з якіх, ну, аніякай актыўнасці не вынікае. І мабілізацыя
цалкам выключаецца, тое, прабачце, выключаецца цалкам тое, што гэтая партыя сапраўды дзеля размеркавання некіх паўнамоцтваў, пра якія Лукашэнка кажа, частку там аддасць беларускаму народнаму сходу, некім там сельсаветам, ці яшчэ што пагражаў. І гэтая партыя не можа быць некім такім, так, інструментам.
Гэта адна з мэтаў стварэння партыі, але, напэўна, не галоўная. Чаму? Таму што трэба вось стварыць такую гвардію, ці што, сваіх прыхільнікаў, таму што вось, як я сказаў, што ў рамках Беларусі вельмі шырокай, аказалася, што няма каго мабілізаваць у крытычныя моманты. Зараз вось такая там наколькі патрэбна па новым так званым законадаўстве 5000, ну, вось 5000 будзе больш-менш актыўных, такіх вельмі лаяльных членаў, якіх можна будзе расстаўляць на пэўныя пасады, якія, канешне, будуць адыгрываць менавіта члены гэтай новай партыі галоўную скрыпку ў рамках усебеларускага народнага сходу. То бок, ёсць ціск з абодвух бакоў па розных прычынах з усходу і з заходу, і таксама ёсць патрэба ось зрабіць нейкіх, ну, нейкі клуб сваіх не проста прыхільнікаў, а вельмі сур'ёзных заўзятараў.
Анатоль, а ці можа нават у такой стэрыльнай сістэме, як беларуская, узнікнуць некая канкурэнцыя партыйная, ці што нават сярод гэтых партыяў, которые існуюць намінальна і лічацца пралукашэнкаўскімі? Таму што апрача Белай Русі, гэта ж будзе таксама партыя Гайдукевіча, былі такія розныя актывісты, которые хацелі зарэгістраваць прарасійскія партыі, праўда, ім тады адмовілі, але магчыма зараз. Ці штосьці можа быць як некі такі вось, ну, парас так парламентарызму, хай сабе і такога лукашэнкаўскага?
Не, з'явіцца некалькі персонаў, то бок, калі партыяў будзе некалькі, гэта будзе канкурэнцыя менавіта лідараў гэтых партый за доступ к целу, за тое, каб данасіць нейкія думкі, нешта там, на нешта ўплываць, каб мець магчымасць размяркоўваць таксама нейкія рэсурсы. На 100% можна сказаць, што будзе вось створаная галоўная партыя, ось тая самая на базе Белой Русі, будзе некалькі больш дробных партій, які будуць, ну, нават, ну, ствараць некую палітычную канкурэнцію, гэта смешна, таму што галоўная ідэалогія ўсіх партій, ад, як бы яны не зваліся, левыя, правыя, гэта будзе падтрымка існуючага рэжыму і ўсё. Ось канкурэнцыя будзе ў паміж другой, трэцяй, чацвёртай, пятай партыі за доступ к целу, за нейкую уплывовасць у размеркаванні рэсурсаў на ўнутрыпалітычнай арэне, так, канешне, гэта не сапраўдная палітычная канкурэнцыя і нейкая не сапраўдная палітычная барацьба, гэта ўсё проста, ну, фасад.
Зараз якраз буде відбуватися перша реєстрація політичних партій у Білорусі. Номінально, формально, ще існують якби опозиційні партії. Але зараз змінюється потребування, змінено законодавство. Як, на вашу думку, повпливає це на ці партії? Там, ну там полтузина тих партій опозиційних, які, звісно, зараз не діяючись, бо це просто нереально. А, бо поводле нового законодавства усі політичні партії повинні бути там продержавні, пронародні позиції, конструктивна, створальна позиція у них.
Ну, тобок, а ніякої політичної розниці у гэтых партіях, які будуть перерегістровані чи зарегістровані, хоча й за все, у відповідності з новим законодавством, не буде. Опозиційні партії, які навіть існували там 10-годзями, і часами, на жаль, тільки на папері, але це все реалії білоруської речаїсності, вони гэтую перерегістрацію не переживуть, а більша половина, напевно, буде... Навіть не буде спробувати подавати ніякі папери, тому що винік амаль загадзя зрозумілий, а по-другому, це ну, фактично здача усіх більш-менш демократично настроєних людей одразу у, не у Міністерство юстиції, а у Міністерство внутрішніх справ і інші карні органи. Тобто застанеться вельми стерильне поле, цілком контролюване праз Лукашенко. Ну, те саме відбувалося, але я не ведаю, з чим порівняти. Більш-менш, напевно, з Польщею за совєтським часом, коли була партія, відповідник комуністичної партії, робоча партія, яка ось була головна, і було ще 3-4 спойлери, які навіть там ось за те саме місце під сонцем в внутріполітичній системі між собою конкурували, але було одинство суцільне у тим, як розвивати соціалістичну Польщу.
Як цікавостка історична, у Польській Народній Республіці у Сеймі були саправди гэтыя марионеткавыя партыі, але пазней, калі адбываліся перамены, некаторыя з іх, яны все ж таки здрадзілі, так бы мовіць, Войцеху Ярузельскому і паўплывалі на стварэнне недэмакратычнага ўраду. Я хацеў бы яшчэ сказаць, партыя ўлады, якая сёння ствараецца, пра якую было абвешчана, гэта не адзіны орган, пра які абвешчана беларусамі, таксама Зенон Пазняк на прэс-канферэнцыі ў Варшаве вясціў пра стварэнне такой своеасаблівай рады бяспекі, гэта вайскова-палітычны орган кіравання, які ўводзе таксама полк Кастуся Каліноўскага. На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і намеснік командзіра полка Каліноўскага Вадзім Кабанчук. Вось што ён сказаў пра гэтую структуру і мэты, і пазней мы вернемся.
Вельмі багато закидання ўдзе ў бок полка, што мы пачынаем пераймацца занадта палітыкай, лезем, фактычна, мы вайсковыя ЗСУ, лезем не зусім сваю справу. Вось менавіта дзеля таго, каб зараз спыніць гэтыя закіды ў наш бок, мы ствараем военно-палітычны суб'ект. На сённяшні час гэта будзе больш прадстаўнічыя функцыі несці, бо для палка вельмі важна тое, што Украіна, ключавая краіна в нашым рэгіёне, якая будзе вырашаць лёс Беларусі, і адкуль будзе вырашацца лёс Беларусі, была задзейнічана ў гэтым працэсе.
Гэта быў Вадзім Кабанчук. А Анатоль Котаў, вам пытанне, на вашу думку, наколькі эфектыўна можа быць вось такое ўтварэнне, пра якое там было абвешчана?
Ну, фактычна, гэта тое, што мелася адбыцца так ці інакш пад шыльдай народна-вызвольнага руху сапраўднага. Гэта тое, аб чым размовы вядуцца ўжо больш за паўгады. На жаль, яны былі амаль неконструктивны и непродуктивны. То, что отбылось сегодня на конференцию в Варшаве, фактично это обвестка створения больше широкой народно-вызвольной коалиции, якая базуется, повинна базоваться принамсі на пэўных каштоўнасцях, асноўнымі дэкларацыі гэтага руху можна лічыць дэкларацыю вольнай Беларусі. Она складывается там бодайже с 14 пунктов. Это та самая натуральная речь, якая повинна заменить фактично идеологичную пустечу, ну, так само и с другого боку. Потому что, на жаль, фактично то, что мы бачим с боку режиму, створение партии без идеологии, Тое самае ёсць і з боку дэмакратычнага руху, таму што лёзунг за новыя выбары ці за ўсё добрае супраць усяго дрэннага, ён працуе пэўны час, і зараз ёсць запатрабаванне на тое, каб ведаць на сапраўды, за што змагацца і тым хлопцам, які са зброю ў руках ва Украіне, і ўвогуле тым, хто жадае ў Беларусі перамену. Гэта такі натуральны адказ. Я бачу ў там стварэнні Рады бяспеку больш такую нейкую адкрытую дэкларацыю да супрацоўніцтва тых, хто лічыць сябе сапраўды нацыянальна арыентаваным, той, хто не за пэўную асобу, то бок не за Вадзіма, не за Паўла Вусава ці Зянона Станіславовича Пазняка, а за ідэю незалежнай Беларусі, якая павінна быць но фактично вырваная з лапу Крамля.
Анатоль, вы летась былі адным з ініцыятараў стварэння такога нацыянальнай рады Рэспублікі Беларусь, іншага органу, які выбіраўся там часткова праз электроннае галасаванне, але ўсеагульна, максімальнай колькасцю беларусаў. Яна мелася паўстаць, гэтая рада, летась. Я бачу, што на сайце гэтай ініцыятывы там ужо пазначаны гэты год. Што чуваць пра гэтае ўтварэнне, ці будзе некае развіццё?
Ну, адной з ідэй развіцця менавіта пляцоўкі форуму дэмакратычных сілаў на Беларусі, яно было тое, што трэба стварыць сапраўды прадстаўнічы орган Беларусі абраны. І механізмы для гэтага існуюць. На жаль, праца тэхнічная і бюджэтная, яна над гэтым працэсам зацягнулася, бо гэта ўсё патрабуе даволі сур'ёзных фінансавых і арганізацыйных намаганняў. Але вось на нашу думку, менавіта тое, каб правесці электроннае галасаванне на базе платформы, якая мае міжнародную атэстацыю, акрэдытацыю і ўжо не раз была спраўджана падчас такіх і альтэрнатыўных, і сапраўдных выбараў, гэта шлях у кірунку таго, каб не стварыць ВНС 2.0 у межах таго самага дэмакратычнага руху. Тому што зараз таксама паралельна ідзе працэс рэфармавання каардынацыйнай рады. Ён фактычна ўжо завершаны, блізіцца канца. І што мы бачым? Што тыя самыя людзі, якія прымалі ўдзел у адборы кандыдатаў, фактычна у тых, хто прымаў удзел у кааптацыі, яны з'яўляюцца чальцамі органаў, якія падсправаздачны той самай каардынацыйнай раді. То есть яны і там самі адбіраюць намінантаў, тых, хто з новых, хто здольны ці можа засядаць у каардынацыйнай раді, самі робіць справаздачу і самі яе прымаюць. Гэта, на жаль, гэта ось калька, гэта люстра з ВНС 2.0 і толькі выбары. Як гэта было б не цяжка, могуць гэтую сістэму зламаць. Ось таму праца працягваецца, спадзяемся, што у бліжэйшыя месяцы нейкія навіны, больш-менш аптымістычныя, у гэтым накірунку будуць. Ну, свае карэктывы таксама ўнесла і сітуацыя ва Ўкраіне, таму што я вось згодны з Дмітром Шчыгельскім, які на гэтай прэс-канферэнцыі, не аднойчы яго тэзіс гучаў, што зараз лёс вырашаецца ва Ўкраіне.
Апошняе пытанне, глядзіце, шмат вельмі розных структураў узнікла за апошнія два гады. Апрача офісу Светланы Ціхановскай, там пераходны кабінет, каардынацыйная рада, вось гэта асяроддзе вакол Зянона Пазняка, там таксама і рух супраціў Дмітра Шчыгельскага, Вольная Беларусь, зараз гэта Рада бяспекі. Вы таксама прымалі ўдзел разам з Валерыем Цапкалай і іншымі структурамі ў Берліне, вось гэтыя форумы дэмакратычных сілаў. Ці не выходзіць і ці не атрымліваецца так, што апаненты Александра Лукашэнкі сёння як бы больш як-то займаюцца вот самі сабой і бюракратыяй. Гэты тэзіс, гэтая крытыка сёння гучыць шмат адкуль.
Критика частково, так мовить, приймається. На мою особисту думку, зараз є два керунки праці, які з'являються пріоритетним. По-перше, это то, что отбывается в Украине. Тут повстає Рада безпеки, я не бачу это как некий такий орган, как больше пляцовку до координации деятельности тих, хто готовий до активних дій в Україні і не тільки у межах України. Це так само натуральний процес, тому що помиритися, як покерувати полком Костуся Каліновського чи іншими доброохотниками, було шмат охотних, але це натурально нікого не отрималося, тому що худшей за все полк Костуся Каліновського станеться політиками, чим політики стануться доброохотниками на тими, хто буде керувати полком чи ніякими іншими формуваннями. Друге, це шлях до справжньої представничої демократії. І тут можна спішатися, можна не спішатися, це більше гульня, так чи інакше, на мою думку, у довгу. Це підрихтовка до перших після 94-го року справжніх виборів з використанням сучасних технологій. Усе остатнє – це ось якраз те, об чим ви кажете, це ситуативні коаліції чи спроба зробити ніякі штучні органи, які працюють не вельми довго. До речі, чекаємо справоздачу кабінету півгоди і минає, бодай, вже завтра.
Так, Світлана Ціхановська якраз проводила, здається, учора посідження з переходним кабінетом. Махчима, гэтая справаздача будзе. Дякую вялікі, спадар Анатолій, вам.
Дякую,
ізвіньте. Гэта быў Анатоль Котаў, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, а для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Падпісвайцеся на наш канал. Вы бачыце на нізе званочак, клікнуўшы на яго, вы можаце падпісацца. Але мы таксама вам нагадваем пра тое, што ў Беларусі мы абвешчаны экстрэмістамі, таму калі гэта бяспечна, вы можаце падпісацца, калі не, каментуйце гэтае відэа, каб яго магло пабачыць як мага больш людзей. Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Андрей Санников. Былы наместник министра замежных справ Беларуси, колишний кандидат у президенты на выборах 2010 года, былы политвязень, а теперь лидер компании «Европейская Беларусь». Спадар Санников, дякую великий, что значили час на эту гутарку.
Добрый день.
Наш корреспондент у Брюсселі, корреспондент Радіо Свабода Рыкард Юзвяк, паведамляе, што гэтымі днямі абмяркоўваюць новыя санкцыі супраць лукашэнкаўскага рэжыму. І пра гэтыя санкцыі нібыта няма згоды. Апошнім часам і сярод беларускіх апазіцыйных палітыкаў ідуць спрэчкі наконт таго, ці патрэбныя гэтыя санкцыі. І некаторыя кажуць, што іх трэба ўзмацняць, а хтосьці кажа, што яны шкодныя, магчыма, нават ці прынамсі не прыносяць ніякай карысці. Якая ваша пазіцыя?
Моя пазіцыя паслядоўна, гэта было заўсёды ўзмацненне санкцый і тут ёсць два фактары, якія я лічу, што галоўнымі ў гэтай справе. Гэта першае вызваленне палітвязняў, і я лічу любыя санкцыі, яны маральна оправданы, потому что у нас больше за 5000 политвязнев сидит, и над ними издеваются каждый день, репрессии идут, и вот потребование вызволения, не подмацованные санкциями, они, это просто пустый звук. А по-другому вот делал режим Лукашенко в войне, когда здымать санкции, это значит допомагать агрессору Путину и соагрессору Лукашенко воевать, вести агрессивную войну, захопническую войну супроть Украины. Тому я решу, тут у меня николи не было вагання на этот конт, потому что только про санкции можно вызволить политвязням, и мой особистый досвид про это сведчыць.
А вось наш корреспондент, той же Ричард Юзвяк, поведомлял, что апошние пакеты санкций супраць лукашенковского режима не вводили менавіта праз позицию Украины. У яго довольно серьезные крыніцы, тому, калі сыходзіць з правдивости этой информации, як бы вы гэта оценили?
Ну, сапраўды, я так само лічу, что Ричарда Юзвяка довольно серьезные крыніцы, и он амаль что николи не помылялся, можно нават николи не помылялся у своих инсайдах. И я схильны доверять тому, что некая гульня отбывается в этом лику и с уделом Украины. А лишь апошнее решение президента Зеленского ввести санкции супрать таких буйных галин промысловости в Беларуси, быцем эту тенденцию повинна повинна знишить, коли оно и было. А лишь гульня протягивается. Мы ведаем, что Урсула Андерляйна не узгадывала Беларусь, коли казала про 10-й пакет санкций в Киеве зараз. Может, выпадково, может, не. Я лечу, что это знов-таки робится помылка уже навод у такой серьезной ситуации, коли Лукашенко допомагая и воюет навод сам с Украиной, и вот гулять эту гульню, якая была ранее, давайте попробуем оттягнуть Лукашенко от Путина. Ну, як оттягнуть, коли территория целиком выкористовывается для войны супрать Украины, территории Беларуси, и контролируется Кремлем, а не Лукашенко.
Вы учора критично выказались на конт плану Рады Европы у подтримку белорусских демократичных сил и громадянской супольности. Ці могли бы спочатку коротко потлумачить, у чем основные проблемы с этим планом?
Основная проблема, но я ведаю, як это працую. Это ничего не дае. И, ведаете, я не узгадал там еще один небеспечный фактор, а я думаю, что он з'явится, там узгадка такая ускосная есть. Это вось гэтае мерапрыемства плануецца з удзелам мясцовых уладаў Беларусі, рэгіянальных і мясцовых уладаў. Я то ведаеце, гэта ўсё-такі мерапрыемствы, якія...
Я выбачаюся, але не все чыталі гэты допіс, таму акрамя дадатковага пункту, коротко скажыце пра асноўныя.
Яны гэта агенда, повестка дня Рады Европы. Так, вот то, что они пропонуют как поддержку Беларуси. Это гендерное питание, это негвалтовное поводину относительно до женщин, это отмена смертного покарания и так далее. И я, это их повестка дня, а не наша. Наша повестка дня – это злочинство супраць человечности у Беларуси и военное злочинство. Это война в Украине и допомога людям, которые являются ахвярами не только войны, а ахвярами режима Лукашенко. Допомога детям, допомога хворым. Гуманитарные программы, программы научания. Это всем Рада Европы там есть частково в мандате Рады Европы, частково может выступить как инициатор вот этих таких скоординованных действий. Почему я это кажу? Потому что были несколько решений в парламентской ассамблеи Рады Европы, например, решение о створении международного трибунала по военных злочинствах. Так вот, в дочинении до Лукашенко повинен быть створен трибунал не только по военных злочинствах, але и по злочинствах супрать человечности. И покольки рада парламентская ассамблея это выказала, я не думаю, что у нас знойдется потенциал, как профессийно, якостно зарабить материалы, которые будут свечить про это злочинство. Чому я не думаю? Потому что все, что робилось, это был пиар. Пиар с боку певных групп оппозиционных, которые не ведают, как працует Международный криминальный суд. И больше працавали на такие, вельми танные, такие, робили вельми танные жесты, вот мы там закидаем петициями, тогда одразу отбудет стрибол. Не бывает такого. Это серьезная праца. Это...
Господар Санников, а я выбачаюся, вот что бы вы сказали тем, кто лечит, что Рада Европы просто стратегичные некие свои меты, коли они дают за помогу, то яны выбирают, кого падтрымліваць і сыходзяць з таго, што ну, адмена смяротнага пакарання, там падтрымка змагання з хатнім гвалтам, гэта ўсё ў доўгатэрміновых стратэгічных інтарэсах і што так раз яны ў гэтым раз яны даюць грошы, яны ў гэтым зацікаўленыя.
Так гэта і ёсць тое, што ну зразумела, у нашай сітуацыі кожнаму там нават не трэба а нават быць палітычна ангажаваным, каб зразумець, што ніякая адмена смяротнага пакарання не будзе пры гэтым рэжыме. А што значыць пазбавіць там кампанію супраць гвалту дачынення да жанчын? Яны змогуць гэтую кампанію праводзіць у нашых турмах там ці калоніях? Не. Ну гэта проста смешна казаць пра гэта, калі мы ведаем асноўную праблему Беларусі. Гэта праблема режим Лукашэнкі. Ніякіх тут не будзе, ніякіх зрухаў будзе. Я ж там прыводзіў прымер у тым пасце, які я напісаў, што пэўны час еўрапейцы Рада Європы настойліва прапаноўвала Лукашэнку мараторій, нават толькі мараторій увесці на смяротнае пакаранне, і тады там прымуць Беларусь, паабіцалі прыняць у Раду Європы як паўнавартаснага сябра. Не, нават на гэта, нават на там месячны, двухмесячны мараторій, я ведаю, што і такія прапановы. Ну, ты там схлусь, ты там скажы, што вось будзе мараторій, а потом адмені, але ж будзеш уже цябрам Рады Європы. Нават на гэта не ішла ўлада, таму што ўлада гэта, ну, колькі можна яшчэ даказваць характары прыроды гэтай ўлады. Злачынная ўлада гэта дыктатура паўнавартасная, жорсткая, якая ну, абсолютно антинародная, и николи никаких зрухов по повестке Рады Европы просто не будет. Тому треба подтримливать, как я и завсёды пропоную, змагання со злом, а не некие навучання теоретичные.
Спадар Саннікаў, а вось вы лічыце, што сапраўды ў цяперашніх умовах Рада Еўропы збіраецца супрацоўнічаць з мясцовымі ўладамі ў Беларусі?
Я не выключаю. Вы думаеце, што не? А чаму вазілі там лукашэнкаўскіх фальсіфікатараў па Еўропам? Я лічу, што гэта і ёсць накіраваны. Яны ж лічаць, што яны самыя умныя, яны ж лічаць, што яны ўсё разумеюць. Я кажу, зноў-такі, я там адзначыў, што я вельмі паважаю і парламенцкую асамблею Рады Еўропы, і саму Раду Еўропы як інстытуцыю, але ж я не паважаю гэту бюракратыю, якая лічыць, што яны ўсё ведаюць, яны лічаць, што яны могуць перавыхоўваць лукашэнкаўскіх фальсіфікатараў, злачынцаў вось гэтымі паездкамі. Ну, я сам гэта бачыў. Калі б я гэтага не бачыў, калі б я не бачыў іх трэнінгі, ну, я б не казаў напэўна.
І там жа ў тым самым допісе вы напісалі вашыя прапановы. Вось ці можаце вы коротка сказаць, каму найперш, на вашую думку, павінны еўрапейскія структуры дапамагаць?
Ведаеце, гэта я проста адзначу. Я ведаю, што гэтага нічога не адбудзецца. Таму што, на жаль, Рада Еўропы кантактуе з тымі шмахлярамі, з якімі кантактуе сёння Захад. І таму яны ад майго імя, я не даваў ніякай згоды, ад імя беларусаў, яны зацвердзілі гэты план дзеянняў. А прапановы простыя, гэта стварэнне падмацаванне дакументамі працэсу універсальнай юрысдыкцыі, уключаючы міжнародны трыбунал, дапамога палітвязням, кампанія па вызваленню палітвязням, таму што нават, глядзіце, тут я ведаю, што сябры парламенцкай асамблеі Рады Еўропы напісалі лісты 1302 палітвязням. Зноў-такі наша праблема. Чаму 1302? А астатнія там 4 з нечым тысячы. Гэта хто? Мы іх ўвогуле не заўважаем. Я весь час пра гэта кажу. Ну, нельга так адносіцца. Мы ж ведаем, што адбываецца. Я ведаю, што адбываецца з тымі людьмі, якія па сутнасці свае палітвязні, а нема іх у спісе палітвязні, якіх прызнаюць. Ну, вось гэта такі яскравы прыклад таго, што як добрая там ініцыятыва можа не спрацаваць. Я маю на увазі перш за ўсё гэтыя лісты. Але ж гэта не павінна быць аднаразовым такім дзеяннем. Гэта павінна быць кампанія. У нас ёсць так званыя апекуны, ці хросныя бацькі палітвязняў. Ну, яны ну, просто так, каб дадаць нешта, што яны такую птушачку паставіць, што яны нешта робяць для Беларусі. Ну, няма ніякай дзейнасці гэтых хросных бацькоў. Не ўсіх там ёсць... Один, два, три, з десяток, може, ми можемо назвати, а інших ми просто навіть і не відаємо. Хоча ось гэта ініціатива, яка почалася ще коли я був за кратами гэтай правооборончої групи Ліберека, яна вельми, вельми цікава і вельми добре може працювати. Ну і ввогалі, вся кампанія повинна бути тиску на Лукашенку, включаючи санкції, каб визволити політв'язня.
Господар Станіка, вибачаюся, а ось на вашу думку, що білоруські опозиційні політики, демократичні політики, які тепер знаходяться за межою, повинні і можуть робити у цих умовах, у теперішніх умовах?
Шмарчаку повинні і можуть робити. Не завжди це публічно. Я не буду казати публічно, що там я можу робити, що я роблю навіть, не можу робити. Це перше, признати, що у нас більше за 5 тисяч політв'язнів, і тому що я кожний раз сутикаюсь, мені кажуть, а ні, ось там у вас лічби є, і більш за тисячу, і все. По-друге, увесь час тримати це питання у міжнародній повестці дня. Ось коли обмірковуються санкції, кажуть про Україну, що вона лічить, що Лукашенко може таким чином, можуть поустримати його, того, щоб білоруська армія перекрочила межі України. Але не згадывается то, что у нас так само есть полонная. Война идет у Беларуси. Режим воюет с народом. Есть военные полонные, но наши, какие сидят, это политвязни. Их треба вызволять, и они повинны так само быть включены в повестку дня перемову помеж Украиной и Заходом. Потому что гэта тая моц, якая падтрымлівае Україну цалкам. Я лічу, што там сярод палітвязню, можа, адзінкі будуць, якія не падтрымлівае Україну. Гэта не значыць, што яны падтрымліваюць Росію, просто па нейкім. А я пару прыкладаў я такіх ведаю. Ось. Другая дапамога тым найбольш пацярпелым сем'ям, дзецям, таму што мы ведаем, што нас сажаюць бацькоў шматдетных, и там застается 5-7 детей на неведомо где. Мы ведаем про их. Чому нема таких публичных высказываний? Что шкодить такой компании? Это створение списка. Я лишу, что вот это, по-перше, я одновно ставлюсь до той инициативы, давайте налаживать перемовы, потому что перемовы Захода с Лукашенко это самое горшее, что мы можем сабе уявіць, гэта прывядзе да захавання рэжыму. А па-другое, я не вельмі падтрымліваю гэты складаецца ліст тых першапачатковых так званых палітвязняў. Ён можа быць, але пра гэта нельга казаць, таму што і нельга яго апублічваць і ўвогуле называць крытэрыі, хто там першапачатковы, хто не першапачатковы. Зноў-такі паўтаруся, у нас больш за 5 тысяч палітвязняў. Мы повинны это весь час сказать, мы повинны потребовать. Ну и потребовать от заходних политиков, мы же ведаем, что не шмат могут люди в Беларуси зарабить. А солидарность, что значит солидарность? Это публичное выказывание на конт системы катования в белорусских тюрьмах, да, тому, что мы ведаем. Публичное доследование того, что идет на продаж, на экспорт, мы же ведаем вот увесь час і на свабодзе таксама з'яўляюцца звесткі, што тое, што там робяць палітвязні ў турмах, і тое, што яны вырабляюць, ідзе на экспорт. І публічнае агучванне імёнаў адміністрацыі, імёнаў тых дэпартаментаў, якія адказныя за сітуацыю з палітвязнем, за становішча з палітвязнем. Ось, прыцягненне ўвагі ўсіх міжнародных арганізацыяў, міжнароднага Красного Хреста, міжнародны, не толькі гэта не урадовых і урадовых, каб яны патрабавалі візіту ў турмы, каб яны патрабавалі сустрэчы з палітвязнямі, каб они, каб там врачы без межаў, напрыклад, патрабавалі медицинских визитов на тих випадках, коли ми ведаємо, що дрянний стан здоров'я у того чи іншого політика. Ведаєте, я можу перелічувати сотні.
Зрозуміло, господар Усанніков, ваша позиція абсолютно зрозуміла і ваші пропонови зрозуміли. Я ще хотів задати одне питання. Ви сказали українському ютуб-каналу «Фабрика новин», що не виключається можливості свого уділу у будучих президентських виборах, коли буде зринути режим Лукашенки. Що б ви відказали тим людям, які лічать, що будучи президент Білорусі, хто б він не був, і ціяна, знаходяться тепер внутрі Білорусі, що опозиційні політики, які тепер за межами Білорусі, не стануть уже якби, лідерами внутрі Білорусі?
Ну, це, ведаєте, це ви так своє питання задаєте про когось, кого ми не ведаємо. Так?
Ні, я читав літерально ось позавчора, я не пам'ятаю, ну гэта думка гучить. Я читав дискусію, можу вам навіть переслати.
Прийом, давайте згадаємо.
Я так не лічу особисто.
Давайте згадаємо яскравих політиків Джинджича в Югославії, Томаса Ілвеса в Естонії, Адамкуса в Литві.
Ну, Джинджич не став одразу президентом, став Каштуніцей, який якраз таки сидів...
Джинджич не був президентом.
Да, да, ну, він був прем'єром, його забили, да, але президентом стал Каштуніцей.
Пане Кіровіч, я ж не кажу, що ви ж правильно, слушно відзначили, що це командне, коли буде... Ні, это коли команда решить, а команда складається не тільки з тих, хто знаходиться зараз за межами, а й з тих, хто знаходиться у Білорусі. Когось ви ведаєте, когось ні. І я не буду огучувати їх імени. Ось, а, ну, тут прикладів шмат. Віка Фрайберге, президент Латвії, так само приїхала. І я, до речі, я працював з людьми, які жили у замежжі, і коли країни Балтії знову здобили незалежність свою, вернулися до незалежних країн, держав, вони працювали амбасадорами і потім міністрами замежних справ. Тому що досвід за межами, коли люди не відриваються від ситуації в Білорусі, він вельми корисний. І я лічу, що в огуле, ось молодь, особливо я хотів би звернути увагу, що молодь, яка приїде у Білорусь з досвідом заміжним, вона буде вельми запотребована у новій ситуації. Так що, знову-таки, я не ведаю, чому це викликало таку цікавість, це я не перший раз кажу. Ну, може так, тому що нема пророка, і це на українському каналі я сказав, тому звернули увагу.
Дякую вам великий, господар Санніков.
Нема за что.
Я нагадаю, з нами на сувязі був намісник, колишній намісник міністра заміжних справ Білорусі, потім кандидат на президентських виборах 2010 року, політв'язень були, а тепер лідер компанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков. Ви можете підписатися на наш канал, натисніться дзвоночок під гэтым відео, але пам'ятайте, що коли ви знаходитеся внутрі Білорусі, це небезпечно, ми признані екстремістами, і, коли ласка, заховуйте інформаційну безпеку.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй, вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои отрыжали в униатскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верит, кто не живе поводле веры своей. айцец Андрей Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. У Заўвіленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрей Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиграде. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрея апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягеру. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. «Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь», пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лягерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавядальніка. цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач. І ўдзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я знову і знову сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыт з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў-марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі ўніверсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар, беларусам каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лёндонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лёндонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацсана, біскуп Чеслаў Сіповіч – «Святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку з айцом Александрам Нацсанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лёндонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацсан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995 з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай Завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што салела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчацкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.